დილან მშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. დღევანდელ გადაცემაში ერთ კონკრეტულ საკითხზე ვისაუბრებთ, კერძოდ საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტის პერსპექტივაზე, იმაზე თუ რისი შეცვლის ალბათობა არის კიდევ ამ პროექტში და არის იქ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი. ჩვენ უკვე ვილაპარაკეთ იმაზე, რომ დღის წესრიგიდან სესიაზე მოიხსნა გენერალური პროკურორის არჩევის შესახებ მუხლი და ამის შემდეგ საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლებისგან გაისმა კომენტარები იმაზე, რომ 2%-ამდე საარჩევნო ბარიერის დაყვანა, ეს არ არის საბოლოოდ გადაწყვეტილი საკითხი, რომ არასწორია იმის თქმა, რომ ეს არ შეიცვლება, დანამდვილებით იმის თქმა, რომ ეს არ შეიცვლება და რომ შესაძლებელია მცირედით გაიზარდოს ეს ბარიერი, საარჩევნო ბარიერი საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტში. შეგახსენებთ, რომ ეს პროექტი პირველი მოსმენით მხარდაჭერილია. შეგახსენებთ ნაწყვეტს 19 აპრილის შეთანხმებიდან, ამ შეთანხმების ანულირების შესახებ მოგახსენებათ მართლმა პარტიამ ივლისის ბოლოს განაცხადა. შეთანხმებაში კი წერია, რომელიც აქტუალურობას არ კარგავს, რაღაც უცნაურად ინარჩუნებს, მაგრამ ინარჩუნებს, უცნაურობაზე ცოტა მოგვიანებით გეტყვით. წერია, მომავალი საპარლამენტო არჩევნები იქნება სრულად პროპორციული, შემდეგი ორი საპარლამენტო არჩევნებისთვის ბარიერი იქნება ბუნებრივიდან 2%-ამდე. ამანალიდი საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტიდან მეორე მუხს დაემატოს შემდეგი შინაარსის პუნქტებიო და ერთ-ერთი პუნქტი, მე-11, საქართველოს პარლამენტის მომდევნო ორი არჩევნების საფუძველზე პარლამენტის წევრთა მანდატები განაწილდება იმ პოლიტიკურ პარტიებზე, რომლებმაც არჩევნებში მონაწილე ამომრჩეველთა ნამდვილი ხმების 2% მაინც მიიღეს. აი ასეთი გახლავთ ეს ფორმულირება და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რასაც შევეხებით ასევე ჩვენ, მნიშვნელოვანი ამ ორგანიზაციის ავტორიტეტის და პროფესიონალიზმის თვალსაზრისით გულისხმობ საზოგადოებრივი აზრის კვლევის სფეროში. ეს არის Edison Research-ი, რომლის მორიგი შუალედური კვლევის შედეგები გამოქვეყნდა გუშინ საღამოთი. ტელეკომპანია ფორმულა უკვეთავს Edison Research-ს ამ კვლევებს და ძალიან საინტერესო სურათი დაიდო წინა საარჩევნო და აუცილებლად შევეხებით ჩვენ ამ კონტექსტს ჩვენ სტუმრებთან საუბრისას, ვინაიდან უმნიშვნელოვანესი კონტექსტია და ჩვენ დღევანდელი საუბრის თემასაც გარკვეულწილად მეტად მოფენს სავარაუდოდ ნათელს. გია ხუხაშვილია ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი დღეს, პოლიტიკის ანალიტიკოსი. ბატონო გია, მოგესალმებით, ცოტა გამიგრძელდა შესავალი.
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის. და მოდით კვლევის საკითხით, კვლევის შედეგებზე საუბრით დავიწყებ. ვიცი რომ ამაზე უკვე გქონდათ თქვენ მედიაში საჯაროდ გამოხატეთ თქვენი მოსაზრებები, შეფასებები, თუმცა მინდა რომ ჩვენს აუდიტორიასაც გაუზიაროთ. თქვენთვის ძალიან ბევრი საინტერესო რამ იყო, საინტერესო კომპონენტი აქვს. შესაძლებელია ბევრისთვის რაღაცები მოულოდნელიც, ჩემთვის უპირველესად მოულოდნელი რაც იყო, ეს იყო ამდენ 90%-ზე მეტი ადამიანის მზადყოფნა. ცხადია, ეს არ ნიშნავს პირდაპირ რომ არჩევნებზე მაინც და მაინც ამდენი მივა, მზადყოფნა მონაწილეობა მიიღოს არჩევნებში და შემდეგ უკვე რა თქმა უნდა იყო ბევრი ისე ვთქვათ ნიუანსი იქ, რასაკვირველია პოლიტიკური პარტიების მიმართ მხარდაჭერის სურათი, რაცა ჩვენ ამ გამოკვლევამ ის თუ რამდგომ როგორ შეიცვალა ქართული მართველი პარტიის მხარდამჭერთა სტრუქტურულად, როგორ შეიცვალა მხარდამჭერთა პროცენტულობა და ასე შემდეგ. თქვენთვის რა არის აქ, აი რამდენიმე რომ გამოვყოთ, რაც თქვენთვის რაღაც სურათს ქმნის გარკვეულ წინას არჩევნოთ.
ხო, ნუ ჩემთვის მოულოდნელი არ ყოფილა ეს შედეგები, სიმართლე გითხრათ. მე არ ფიქრობ, რომ რა თქმა უნდა, 90% მივა ამომრჩევლის არჩევნებზე, ნუ სხვადასხვა ობიექტური და სუბიექტური მიზეზების გამო, თუმცა თუ 60%-იანი ზღვარი, ნუ პლუს მინუს იქნა დაკმაყოფილებული, ეს ნიშნავს, რომ ხელისუფლებას აქვს ძალიან სერიოზული პრობლემა. ხო, ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ 50%-ზე ზემოთ მიცემული ადგილობრივ არჩევნებთან დაკავშირებით ამბობ, ყოველი ხმა არის ოპოზიციური ხმა და რაც უფრო მეტი იქნება აუჩევლის, ესე ვთქვათ, აქტივობა, რაც უფრო აცდება 50%-ს, მით უფრო უარესი შედეგი იქნება ხელისუფალს. Ну, თუ მაინც და მაინც გამოყოფაზე ალაპარები, გამოყოფდი მიგრაციის საკითხს, ქართული ოცნების, ესე ვთქვათ, წინაარჩენებზე ამორჩევლის მიგრაცია მოხდა სხვა პოლიტიკურ ცენტრებში, ანუ გადანაცვლება, ეს მნიშვნელოვანია და აქედან ჩვენ პირდაპირ კითხულობთ, რასაც ხედავთ ჩვენ ყოველდღიურ რეალობაში, რომ ქართული ოცნება არის დეგრადაციის ფაზაში, ანუ არჩევნების დაკარგვის ფაზაში და არჩევნებამდე როგორც ჩანს ეს პროცესი გაგრძელდება მეტნაკლები ინტენსივობით, ხო, ძალიან ბევრია დამოკიდებული თუ რა, ასე ვთქვათ, რა მოხდება ბოლო ორი კვირის განმავლობაში, იმიტომ რომ რა ეს ეგრეთ წოდებული სამობილიზაციო ელექტორატი, რომელიც, ну, არ არის მიბმული, ხო, რომელიმე ერთ პოლიტიკურ ძალაზე და პრინციპში ცდილობს, რომ არჩევანი, ანუ რაციონალური არჩევანი გააკეთოს, აი ეს სამობილიზაციო ელექტორატი ჯერაც არ არის ჩამოყალიბებული და ჩვენი ისტორიული გამოცდილება აჩვენებს, რომ ბოლო ორ კვირაში აკეთებს მათი ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი არჩევანს და აქ ინტრიგა ზუსტად ამაში მდგომარეობს. Ну, მეორე კითხვით, თუ ჩვენ პოლიტიკურ რეიტინგებზე ვსაუბრობთ, მე არ ვენდობი ალოკაციის მეთოდის გამოყენებას არჩევნების, უბრალოდ წინასაარჩევნო კამპანიის ამ ეტაპზე და აგიხსნით რატომ, ხო? ახლა მოგესალმებათ, რომ ძალიან ასე ვთქვათ, მობილიზებულია ხელისუფლების ადმინისტრაციული რესურსი და ფაქტობრივად ყველა მეთოდი გამოიყენება, ხო, დაშინების, მოსყიდვის და ამ შემდეგ და ამ შემდეგ. შესაბამისად, ალოკაციის თვალსაზრისით სურათი ძალიან მახინჯდება ამ დროს, ხო, მახინჯდება, იმიტომ რომ ადამიანები ან არ ამბობენ, ან იტყუებიან, ან ეს თუნდაც აი ამ ჯვარედინ, ეგრეთ წოდებულ ჯვარედინ კითხვებში და შესაბამისად ალოკაცია, რომელიც ფაქტობრივად პროპორციული წარმატება ხდება, ხო, იმ ელექტორატის, რომელიც პასუხობს, რომ ან არის ის, ან უბრალოდ არამის ან იტყუება. შესაბამისად, მე საბაზისოდ მაინც ავიღებდი აი ბოლო სლაიდი ამ კვლევის, სადაც ალოკაციის გარეშე მონაცემებია და სადაც ქართულ ოცნებას აქვს 25%, 19% ნაციონალური მოძრაობა და 8% გახარია და ამ შემდეგ და ამ შემდეგ, ხო, ამას ავიღებდი უფრო საბაზისოდ. ეს იმას განიშნავს, რომ ეს შედეგი იქნება, მაგრამ ეს ტენდენციას უფრო ზუსტად ასახავს, ვიდრე დაუშვათ ალოკაციის გამოყენებით აი ეს 33% და ამ შემდეგ და ამ შემდეგ.
ხო, ალოკაციის შემთხვევაში იყო 33 ქართული ოცნება, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა 25 და გახარია 10%. ასევე მნიშვნელოვანი იყო ის 51%-იანი მაჩვენებელი, რომელიც აჩვენებს ხარდაჭერას ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებისა. ეს ყველაფერი ურთიერთკავშირშია და ამიტომ დავამატე, ასე ვთქვათ, ამ მთელ სამ ამბავს.
მნიშვნელოვანია, ეს განწყობაც კანონზომიერია, ხო, რატომ არის კანონზომიერი? ამიტომ რომ მიმდინარეობს პერმანენტული კრიზისი ქვეყანაში, პოზიტიურ დღისწესრიგს ხელისუფლება ვერ ქმნის იმ სახელმწიფოებრივ პრობლემებთან დაკავშირებით, რაც ამომრჩეველს აწუხებს, ხო? Ну, ეს არის უმუშევრობა, სოციალური პრობლემები, პანდემიის მართვა და ამ შემდეგ და ამ შემდეგ. შესაბამისად, უკმაყოფილება ხელისუფლების მიმართ არის მაღალი. შესაბამისად, ხელისუფლების ცვლილების მოთხოვნა დეფიციტურია, ხო? აქტუალურია ძალიან. თუმცა ეს გარკვეულწილად გაწონასწორებულია იმით, რომ დიდი არეულობა და დესტაბილიზაცია ხალხს არ უნდა, ხო? მე ვფიქრობ, რომ აი ხელისუფლების ცვლილების მოთხოვნა არის დღეს კრიტიკულად მაღალი. ანუ ხელისუფლებას დაკარგული აქვს ლეგიტიმაცია, მაგრამ იგივე აღმჩენელი ვერ ყალიბდება ალტერნატივაზე, ხო? იმიტომ რომ ალტერნატიული პოლიტიკური ცენტრებიც ვერ თავაზობენ გარკვეულწილად ისეთი ტიპის პოზიტიურ დღისასრიგს, რაც დამაკმაყოფილებელი იქნა მათთვის. ანუ ამომრჩეველს არ აქვს კითხვაზე პასუხი, რომ თუ არსებულ ხელისუფლებას ჩაანაცვლებს ვიღაცით, რომ ის ვიღაცა ამ პრობლემებს უკეთესად გაართმევს თავს, ვიდრე არსებული ხელისუფლება. Ну, თუ ამ მოკლე დროში მოხერხდა ფორმირება ესეთი პოზიტიური წესრიგი შეთავაზებით, მაშინ ჩვენ შეიძლება გარკვეული კორექტივები მივიღოთ კიდე აი ამ სურათიდან, რაც ჩანს ამ კვლევაში.
ერთი რაც არის კიდე ეს უკმაყოფილების მაჩვენებელი, ეს მოსახლეობის 72 გამოკითხული მოსახლეობის ედისონ რისერჩის მიერ მოსახლეობის 72% ფიქრობს, რომ ქვეყანა არასწორი მიმართულებით ვითარდება. კიდე ბევრი რამე ყვა საინტერესო, უბრალოდ ვეღარ მივყვები. ასევე ძალიან ესეთი ნიშანდობლივი და საინტერესო იყო 5-6 ივლისის მოვლენების მიმართ დამოკიდებულება მოსახლეობის სხვადასხვა აქტორების მოქმედების მიმართ, ასევე პასუხისგებლობების განაწილებაზე. უბრალოდ ახლა ვეღარ შევალთ ამაში, თუმცა ვთვლი რომ ეს უმნიშვნელოვანესი იყო, ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამის დანახვა და ცოდნა სურათის ისე დანახვა, როგორც გამოჩნდა. 2-988-327-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი, გია ხუხაშვილია ჩვენი დღევანდელი სტუმარი. ერთი მსმენელი არის ხაზზე, უკვე თუ შეიძლება მოусმინოთ და გავაგზავნებ შემდეგ ჩემი შეკითხვით. დილა მშვიდობის, გისმენთ.
დილა მშვიდობისა, გამარჯობა.
გამარჯობა.
მე თქვენთან ასეთ შეხება მექნება პირველი. ის ადამიანები, რომელი ადამიანების შეკითხვას ვერ სვამენ, მათ აუთიშეთ ტელეფონი. გუშინ ჩვენ ვერ გავედით კახაკუკავასთან და კიდევ სხვებთან, ვინც თქვენ დილას ყავდათ სტუმრები. იმის გამო, რომ ის ადამიანები
შეკითხვას არ სვამენ.
მეორე, ბატონ სტუმართან მაქვს ასეთი შეკითხვა. ბატონო გია, რატომ ეძლევა უფლება შეერთებული შტატების ელჩს საქართველოში, რისი უფლებაც იურიდიული მას არ აქვს?
რისი უფლება?
ამის შესახებ არც ხელისუფლება ამბობს არაფერს და არც
რისი უფლება, ბატონო?
შეერთებული ოპოზიცია.
რისი უფლება? კითხვა რომ გავიგოთ.
იმისი უფლება, რომ საქართველოს საშინაო საქმეებში ერევა უპირველეს ყოვლისა და მერე დანარჩენის რუპორტს წარმოადგენს ის შინაარსი, რისიც რაც მან სხვა.
მადლობა ზარისთვის.
შემიძლია მარტივი პასუხი
დავწერო,
ამას არ ქვია ჩარევა, ხო? გასაგებია, რომ ადამიანები როდესაც ძალიან სურათს ვერ ხედავენ და ესე რომ ვთქვათ, რაღაც ერთი ერთ პრიზმაში უყურებენ ყველაფერს, არიქოვენ ამას ჩარევად, მაგრამ დიდი ბოდიში, მაგრამ ჩვენი საერთაშორისო მეგობრები, ჩვენ როდესაც გვაძლევენ რეკომენდაციებს, ან გვაძლევენ შენიშნებს, ისინი ამის უფლებას თავისთავად აძლევენ მხოლოდ ერთი მიზნით, ერთი მიზეზით, რომ ჩვენი ხელისუფლება დეკლარირებს მათ ოჯახში გაძევლიანებას. ხო, აი წარმოიდგინეთ სურათი, რომ მე გეუბნებით, რომ მე ვიდა თქვენთან სახლში ცხოვრება, მაგრამ მე მესმის, რომ თქვენთან ახლა სახლში სიგარეტის მოძევა და მაგიდაზე ცეკვა, ღრეობა და ასე შემდეგ არ არის დაშვებული, მაგრამ მე ესე მინდა და მე ესე უნდა გავაკეთო. და ოჯახის პატრონი გეუბნება, იცი რა, თუ ჩემთან კიდე სახლში ცხოვრება, ჩემთან არ ეწევიან, მაგიდაზე არ ცეკვავენ, ხო? და რაღაც სანიტარულ ნორმებს იცავენ და ამ შემდეგ. და თუ აი რეაქცია, ეხა ამ პატრონის რეაქცია, იცით რა არის? ვინ ეკითხება მაგას, მე მაგის ოჯახში როგორ ვიცხოვრებ, ხო? ის მხოლოდ იმიტომ აძლევს ამ შენიშნების უფლებას თავს, რომ ჯო, ეს არის ჩვენი ოჯახის წესები. შენ თუ არ გინდა, კი ბატონო, შენ თქვი, რომ შენ არ გინდა ამ ოჯახში და გაგანებებ თავს რა. მაგრამ შენ რომ მეუბნები, რომ იცი რა, მე მინდა ევროკავშირში, მე მინდა რა გინდა, მარტო რომ ჩემი, ესე რომ ვთქვათ, ჩემი ჭამო სვა ჩემთან იყო, მაგრამ ის წესები, რაც ჩემ ოჯახში მოქმედებს, არ შეასრულო. ეგრე სად გაგონილა, ვერ გავიგე. ეხა ელემენტარულად სტუმარ მასპინძლობის საკითხებია და ეთიკური ნორმებია. ბატონო, თუ ესე არ მოგწონთ, როგორც ისინი რომ ესე რომ ვთქვათ, მიგვითითებენ იმ ფასეულობათა სისტემაზე, რაც მათ ოჯახში უნდა იყოს, გაანებეთ თავი რა, მაშინ უიძახით, რომ ევროკავშირში მინდა, მაშინ თქვით, რომ რუსეთში გინდათ. გავიგებ, კი ბატონო, თუ გინდათ რუსეთში, წადით რუსეთში, მაგიდაზეც იცეკვეთ. სიგარეტიც მოციეთ და არაკიც დალიეთ კიდე, ეხა რა გიყოთ აბა სხვა რა.
ხო, ისე მოდით მოვიშველიებ ამ კოლევის შედეგებს. აქ არის როგორია თქვენი განწყობა ესეთი შეკითხვა არის სხვადასხვა ქვეყნის და ქვეყნების გაერთიანების მიმართ და ევროკავშირის მიმართ. 91%-მა და გამოხატა პოზიტიური განწყობა, ნატოს მიმართ 99%-მა, ედისონ რისერჩის მიერ გამოკითხული ადამიანებისა. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ეს კვლევა ტელეკომპანია ფორმულის მიერ არის შეკვეთილი და გუშინ გასაჯაროვდა. დიდი მადლობა ბანოგე პასუხისთვის. 2-988-327-ა ჩვენი საეთერო ნომერი და ვაგრძელებ საუბარს საუბრის საგანი ახლა ეს კვლევა დაგვეწია და შეუძლებელი იყო ამის გვერდის ავლა, მაგრამ საუბრის საგანი არის პერსპექტივა საკონსტიტუციო ცვლილებებისა და ის გზავნილები უკვე რომლებიც გაჩნდა. ყოველ შემთხვევაში საჯაროდ მე ამის შემდეგ ვნახე, პირველი მოსმენის შემდეგ, პირველი მოსმენით ამ პროექტის მხარდაჭერის შემდეგ, როცა ერთი პუნქტი მოსმენამდე მოიხსნა გენერალური პროკურორის არჩევის შესახებ პუნქტი და იქ მნიშვნელოვანი საკითხები რაც დარჩა, ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს იყო საარჩევნო ბარიერის 2%-მდე დაწევა მომდევნო ორი საპარლამენტო არჩევნებისთვის და სრულად პროპორციულ სისტემაზე გადასვლა მომდევნო არჩევნებისთვის მომავალში საერთოდ. კითხვის ნიშნის ქვეშ და თითქოს დგება აი ამ 2%-ის პერსპექტივა და მისი დაცვის პერსპექტივა. ახო, რომ გითხრათ, ახლა სიურპრიზი არ არისო, კი, ალბათ ბევრს ეფიქრებოდა ამაზე, ნეტავ რა იქნება, თუმცა ესე გამოცხადებულად აი უკვე კომენტარებში, განცხადებებში გაისმა, აი ახლა ორი დღეა.
Ну, პირველი რაც შეეხება მთლიანად არის საკონსტიტუციო ცვლილების პროცესს, ხო? მე სკეპტიკურად შევხედავდი ამას ყველაფერს, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა გვესმოდეს ერთი რამ, ხო? საკონსტიტუციო ცვლილებები უკავშირდება მართლობითი მოდელის გარკვეულწილად ცვლილებას, ხო? და ხელისუფლება, რომელიც ორიენტირებულია არა კანონის აღსრულებაზე, არამედ კანონის თავისთავზე მორგებაზე, ყოველთვის ეცდება, რომ მანიპულაციების ან ესე რომ ვთქვა, სხვა ტრიუკების საშუალებით ჩადოს იქ ისეთი უბრალოდ დატოვოს იმ ტიპის ხრელები, რომელიც აი ამ ავტორიტარული მმართველობის საშუალებას მისცემს. ხო, ჩვენ სამწუხაროდ ну традиционно это დამკვიდრდა რომ ყავს ხელისუფლებები რომლებიც მოდიან რომლებიც ძალაუფლებას იღებენ არა იმ მიზნით რომ კანონის დაცვის გარანტებად გამოვიდნენ არამედ ზუსტად იმ მიზნით რომ კანონის დარღვევის უფლება შეინარჩუნონ ხო და ჩვენ ხედავთ ამას ყველანაირზე რომ თვითონ ხელისუფალი ესე რომ ვთქვათ გარკვეულ ნარუში ლოკას იღებს როდესაც პარლამენტში ჯდება ან ministra kabinetში ჯდება, რომ კანონზე ზემოთ დგება ის და ეს უზრუნველყოფილია აი ამ ხრელებით ზუსტად გამოდებლობაში. შესაბამისად, მე ამ პროცესს უყურებ ძალიან სკეპტიკურად, ხო? გამომდინარე იქიდან, რომ პოლიტიკური ნება უნდა არსებობდეს იმისა, რომ კანონის უზენაესობის ესე რომ ვთქვათ, ფუნდამენტური პრინციპი იყოს დაცული. სანამ ეს არ იქნება, მანამდე ეს ყველაფერი არის დიდი ფარსი. რაც შეეხება 2%-ს, ხო? მე საერთოდ არ მიმაჩნია ესეცი თუნიშნულოვნად. მეცაც გეტყვით, რომ არ მიმაჩნია, რომ 2% თუ 3% ეს უნდა იყოს სადავო. გასაგებია, რომ ქვეყანას დღეს წყალი ჭირდება კოალიციური მართლობა, რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ ისტორიული გამოცდილება გვაქვს, ხოლო ძალაუფლების უზურპაციის, ხო, ეხა ყველა ხელისუფალი, რომელიც მოდიოდა ხელისუფლებაში გარკვეულ ეტაპზე, მთავარ ამოცანად ისახავდა ძალაუფლების შენარჩუნებას და ეს მიდიოდა ძალაუფლების უზურპაციამდე საბოლოო ჯამში, ამა თუ იმ ფორმით, ხო? ეხლა ჩვენი შანსი რომ აი ამ მანკიერი წრიდან გამოვიდეთ არის კოალიციური მართლობა, როდესაც პარტიები ერთმანეთს გარკვეულწილად დააბალანსებენ და ძალაუფლების უზურპაცია ერთი რომელიმე პოლიტიკური ფიგურის ან პოლიტიკური ძალის მხრიდან გახდება შეუძლებელი. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ძალიან დიდი ფრაგმენტაცია უნდა მოვახდინოთ, ხო? ეხლა დიდი ბოდიში, მაგრამ პარტია, რომელიც 3%-ს ვერ ლახავს, ხო, მას არ აქვს იმის საკმარისი ლეგიტიმაცია, რომ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მონაწილეობდეს. ამასთანავე ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ კოალიციური მართლობა, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენთვის ისტორიულ აუცილებლობას წარმოადგენს, დღეს მართლობითი სისტემის, ესე რომ ვთქვათ, მართლობის ტექნოლოგიის თვალსაზრისით საკმაოდ რთულია და მძიმეა, ხო? რატომ? იმიტომ რომ ფერხდება გადაწყვეტილების მიღების პროცესი, ხო?
ესე
რომ ვთქვათ, და ამ შემდეგ და ამ შემდეგ. თუმცა ისტორიულად ეხა არის აუცილებელი, მაგრამ ეხა იმას არ ნიშნავს ეს, რომ 30 პარტია უნდა ყოლდეს მაინც და მაინც. დიდი ბოდიში, მაგრამ იმდენი შეძლო პარტიას თუ არა აქვს, რომ 3%-ის, ხო, რაც დაახლოებით, ნუ 50,000 კაცი ხმას პარტიას თუ არა ძლებს, დიდი ბოდიში დაჯექით სახში რა.
მესმის, მაგრამ ბანოგია, ამის მესმის აბსოლუტურად, როგორც განმარტავთ. აქ ალბათ უფრო პრინციპული არის სრულად პროპორციულობის საკითხი, ალბათ. მესმის, რასაც ბრძანებთ, მაგრამ ამ პირობას ხელი მოაწერეს პოლიტიკურმა პარტიებმა. მიუხედავად იმისა, რომ მართველი პარტია შემდეგ აცხადებს, რომ აღარ მაინტერესებს და აღარ ვთამაშობ მაგ წესებითო გამოაცხადა აგერ ივლისის ბოლოს, მაგრამ მაინც ეს კონტექსტად დევს, შეიძლება ითქვას. აბა მაშინ საიდან არის ეს
2%? არა ვარ, ანუ უნდა დაგა ეს 2%.
რატომ არის მნიშვნელოვანი? რა თქმა უნდა, ეს მე უნდა მართულ პარტიას ვკითხო და ალბათ მომეცემ ამის საშუალებაც უახლოეს მომავალში, მაგრამ მე ძლევა ხანდახან სხვათაშორის ვახწევ წარმატებას. მაგრამ რატომ არის მათთვის მნიშვნელოვანი? ესეც ხომ კიდევ, ანუ ეს ხომ დიდად არაფერს ცვლის თითქოს?
ეს მათთვის არ არის
მნიშვნელოვანი.
ხო. ვაჭრობისთვის იყენებენ უბრალოდ. რა სავაჭროდ იყენებენ, ეხლა რო ხედავენ, რომ ოპოზიცია რაღაც ესე რომ ვთქვათ, პრობლემებს ქმნის, ანუ შენ თუ გინდა რომ ვიღაცა მოარჯულო, ხო? და შენ შესათავაზებელი პოზიტიური არაფერი არ გაქვს, შენ უნდა შექმნა პრობლემები და მერე ის პრობლემები წარმატებით ბრჭყალებში გადაუწყვიტო, ხო? თუ ეხა 2% იქნება თუ 3%, ეხა საერთოდ არ აქვს მათთვის ამას მნიშვნელობა. სავაჭროდ იყენებენ რა, გინდა აო იყოს.
ანუგია მნიშვნელობა აქვს ბევრი პარტია, მესმის, ხო, ბევრი სხვა პარტიისთვის, რომლებიც ნახეთ, აი ახლა გასაგებია თლევა კიდევ ამბობთ,
ხო? არჯულებენ, ნუ მათ აქვს ტექნოლოგია რა ზუსტად ამ თემით მოარჯულონ ის პატარ-პატარა პარტიები. და ლაპარაკობენ კიდევაც, ხო, რა ელისაშვილი მაგალითად უკვე ამბობს, რომ რიგარეში არჩევნები მისთვის საერთოდ აღარ არის აქტუალური, ხო? და არა მარტო ის, ხვებიც იტყვიან ალბათ, ხო? ანუ აი ეს ტექნოლოგია გამოიყენება პატარა პარტიების მართვა, ხო, გათიში და იბატონის პრინციპით ძალიან ადვილია. ამიტომ არ არის სასურველი, რომ ეს 1%-იანი პარტიები იყვნენ, იმიტომ რომ ხელისუფლებას ყოველთვის შეუძლია რაღაც ისეთი გადაუგდოს, რითაც მერე ფაქტობრივად თავის ორბიტაზე განათავსებს. ხო, ეხლა ორკაციანი პარტია იგივე ეს ელისაშვილის პარტია და ვიცე-პრემიერი ყავს, ვიცე-სპიკერი ყავს, ხო? ხო, ეხლა ამას ვერც იოცნებებდნენ ამაზე. ხო, ორი კაცი არიან სულ. ერთი ვიცე-სპიკერია და მეორე სუტელევიზორში ის რა. და პარტია რაგარგით რა, ეხა მართლა ყველაფერს ხო საზღვარია ეხა რა.
ბანოგია, არ ვიცი მოგვეცემა კი თუ არის, ალბათ მოგვეცემა არჩევნებამდე კიდევ საუბრის საშუალება, მაგრამ აი თქვენ ახსენეთ ეს ორი კვირა ძალიან მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ ოპოზიციისთვის, რომ მან გამოკვეთოს დღის წესრიგი, უკეთესად შეძლოს თუ კი აქვს ამის პოტენციალი, დაანახოს ალტერნატივა ამ მრჩევას, უფრო მკაფიოდ, რომ ეს გადაწყვეტილება უფრო ესე ვთქვათ შესაძლებელი იყოს გადაწყვეტილების მიღება ამ მრჩევლისთვისო დღის წესრიგის შექმნაზე, როცა ლაპარაკობთ. აი რას ფიქრობთ მომდევნო ორ კვირაში? ჩვენ ახლა პროგრამების ფრიალში არ ვცხოვრობთ სამწუხაროდ და არც პროგრამების ჯახში, და რას ელოდებით, რა იქნება გადამწყვეტი ფაქტორი, ანუ რა შეიძლება ეს იყოს, რა იქნება წარმართველი? აი რა,
ну, ჯერ ის რომ დაახლოებით 15%, ну, მინიმუმ 15% საამჩევლის ჯერ გაარჩევანი არ აქვს გაკეთებული და ეს 15% საბოლოო შედეგის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მე ვფიქრობ, რომ დღის წესრიგში არის ორი მთავარი საკითხი ამ ორი კვირის განმავლობაში იმისათვის, რომ აი ეს 15%-იანი სეგმენტი გადაიხაროს ოპოზიციისკენ, ხო? ერთი საკითხი ეს გახლავთ ის, რომ უნდა დაარწმუნონ მათ, ესე რომ ვთქვათ, აი ეს ამორჩეველი და მათზე ამუშაობა დაარჩენი უკვე განაწილებულია და ეხლა იმაზე მუშაობას აზრი არ აქვს. უნდა დაარწმუნონ პირველი, რომ ისინი უკეთესად მართავენ აი ამ არსებულ პრობლემებს, რასაც ვერ უმკლავდება ხელისუფლება. მეორე თემა ეს გახლავთ ის, რომ უნდა დაიზღვეს ორპოლუსიანობისგან ვითარება, იმიტომ რომ ორპოლუსიანობა თუ შეიქმნა, ამ შემთხვევაში ნეგატიური არჩევანი იქნება გადაუვალი და ოპოზიცია ამაში წააგებს, ხო? ანუ არ უნდა გადაუკეტოს ოპოზიცია, ანუ ერთმანეთში არ უნდა იჩხუბონ, მოკლედ ამას ვამბობ რა. ეს მეორე და მესამე ყველაზე მნიშვნელოვანი შეიძლება ითქვას გახლავთ ის, რომ ამ ორჩევნებში უნდა დაამკვიდრონ განცდა, რომ რასაც არ უნდა საუბრობდეს კობახიძე, რომ არანაირი რიგარეში არ იქნება 1%-იც რო აიღონ, ეს არის ბლეფი და მეტი არაფერი. ანუ უნდა დააწმუნონ იმაში, რომ თუ ქართულმა ოცნებამ 43% ვერ გადალახა, ამ შემთხვევაში აუცილებლად იქნება რიგარეში არჩევნები და ეს მუხც გაზრდის არჩევნების, ხო? აი ნიჰილიზმი და დღეს ოპოზიციის ერთ-ერთი მთავარი წერია ნიჰილიზმი, რასაც ნერგავს ამომრჩეველში ხელისუფალი. ამის საშუალება არ უნდა მისცენ. ძალის დემონსტრირება უნდა მოახდინონ, რომ მათ ამის გაკეთება შეუძლიათ. ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, ხელისუფლებას ექნება სისტემური და ძალიან სერიოზული პრობლემა.
შესანიშნავად ჩამოაყალიბეთ, მაგრამ ძალიან რთულ ამოცანად მესახება.
Ну, ეხა
ოპოზიცია. სმენელი გველოდება
თითქა.
სმენელი გველოდება, ნახოთ რის თქმას ორს. დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
აი პათოლოგია თქვენ სწორად აღიშეს, რომ თავარია ძლიერი კოალიციური მთავრობა შეიქმნეს, მაგრამ აი კოალიციური მთავრობა შექმნა, მაგალითად შეუძლებლად მიმაჩნია და თქვენ საერთოდ ამაზრის ხართ, რომ როდესაც იქნება ესეთი სუსტი პარტია და ამ სუს პარტიების შექმნა ხელს უწყობს აი ესეთი დაბალი საარჩევნო ბარიერი და იქნება ეს ბარიერი უფრო უნდა გაიზარდოს, 5%-იან მაინც უნდა იყოს, რომ შეიქმნას ეს ძლიერი პარტია და მეორე კიდე თქვენ ახსენეთ, რომ აი ჩარევები და არჩევნებში, აი როდესაც უამრავი ამდენი არასამთავრობო ორგანიზაციები იქნება, აი ხომ ესეთი არასამთავრობო არასანდოს ორგანიზაციები კიდე ხელს შეუწყობენ დესტაბილიზაციას. მათი ამ რამდენი როგორია თქვენი ნდობა აი ესეთი მრავალი არასამთავრობო ორგანიზაციების?
მადლობა, დიდი მადლობა. ესეც ასება, ზოგი არის ეს. ხო, წარმატებით, ხო, ბრძანეთ.
ვიზიარე პათოს, რომ ნუ სამომავლოდ ალბათ 5%-იანი უნდა იყოს, მაგრამ არა ეხლა, ხო, იმიტომ რომ ჩვენ მაინც ვართ ეხა პოლიტიკური ელიტის ფორმირების და ფილტრაციის ფაზაში და 5% მე მგონი ბევრი იქნება, 3% საკმარისია. თუმცა საომალოდ მე პათოს თვითონ ამისას ვიზიარებ, ხო, რომ 5%-ზე დაბალი ბარიერი არ უნდა იყოს. რაც ეხება სანდობას და არასანდობას სამოქალაქო სექტორის, ნუ სამწუხაროდ ესე ჩამოყალიბდა, ხო, იმიტომ რომ ყველაფერი დამოკიდებულია გარკვეულწილად დაფინანსებაზე, ხო? და ნუ პოლიტიკური კომპონენტი აქ ფიგურირებს, ეხა ხელისუფლება რო ოპოზიციისკენ იშვეს ხელს, რომ მათთან აფილირებული ვიღაცები აგვირდებიან, ნუ დიდი ბოდიში თლათ ცეესკოა მათთან აფილირებული, არა თუ ესე რომ ვთქვა, ის არასამთავრობო ორგანიზაციები, ხო? ეხა სხვის თვალში ბეწვეძებდე და საკუთარ თვალში მორს ვერ ხედავდე, ხო? ნუ ეს აბსურდია. თუმცა ჩემი აზრით არიან, ხო, ავტორიტეტული სადამკვირვებლო ორგანიზაციები, ხელისუფლება კი ცდილობს ეხლა მათ დისკრედიტირებას, მაგრამ იგივე გამჭვირვალეობა საქართველო და უშუალოდ სამართლიანი არჩევნები, იგივე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, მე არ აბსოლუტურად არ ვიზიარებ იმ პროპაგანდისტულ ცილისწამებულ შტურმს, რაც მათზე ხორციელდება ხელისუფლების მხრიდან, ასე რომ კი შეიძლება მწირი ბაზარია და ის 60 ვითომ 60 რო დარეგისტრირდა და სასაცილოა, ხო, რა თქმა უნდა, მაგრამ არიან, ხო, ესეთი ორგანიზაციები, რომლებსაც აქვთ ავტორიტეტი განსაკუთრებით საერთაშორისო არენაზე.
დიახ,
და მათ სიტყვა შეიძლება უნდა მოусმინოთ ყოველთვის.
კი ბატონო, გამოიყენება ხოლმე მათი ინფორმაცია ხშირად იმ საერთაშორისო ანგარიშებშიც. ბანოგია, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ მონაწილეობისთვის და გემშვიდობებით დროებით. გიახუხაშვილი პოლიტიკის ანალიტიკოსი იყო ჩვენი გადაცემის, დღევანდელი გადაცემის პირველი სტუმარი. სულ ცოტა ხანში ჩაგორთვება ხათუნა სამნიძე, ის გახლავთ საქართველოს პარლამენტის წევრი, ფრაქციის შარლ მიშელის რეფორმების ჯგუფი თავმჯდომარე. და როგორც კი შემოგვიერთდება, გავაგრძელებ მასთან ერთად საუბარს, მანამდე კომენტარებს ვუყურებ. ხო, ბატონო დავით, ხო, მოგმართავთ ბატონო დავით მაყურებელს ერთ-ერთს, რომ გინება საჭირო არ არის და ჩვენ ამას ასე გულდასმით ვმალავთ და არ ვიცი ახლა თუ გეხალისებათ, რომ ჩვენ ეს შრომა გაგვიზარდოთ. კი ბატონო, როგორც თქვენ არა ხართ სანდო, კიდევ ერთი მაყურებელი გწერს, თქვენი მერყევი პოლიტიკური ორიენტაციის გამო ისე გამოკითხვებიც არ არის სანდო, არა ხართ ობიექტური. ვის მიმართავს ჩვენი ბატონი მაყურებელი არ ვიცი, რა შეიძლება ამ გამოკითხვებს, გამოკითხვები არ არის რა თქმა უნდა არასახავს 100% სიზუსტით. მათ შორის განწყობებს და პოლიტიკურ, ესე ვთქვათ, პრეფერენციებს მოსახლეობისა, გამოკითხვებს აქვს თავისი კონტექსტი, აქვს თავისი მეთოდი, აქვს თავისი ცდომილების ზღვარი. ნებისმიერ გამოკითხვას, რომელიც მითითებულია, მათ შორის არის ასე ედისონ რისერჩის შემთხვევაშიც. ხშირად არის ხოლმე აპელირება იმაზე, თუ ვინ არის დამკვეთი და ამით ხდება შეფასება კიდევ გამოკითხვების. ამ შემთხვევაში, რაც ამ კონკრეტულ კოლებით ორგანიზაციას შეეხება, ძალიან ბევრი ავტორიტეტიანი, დიდი და თავის რეპუტაციაზე მზრუნველი მედია საშუალება, გულისხმობ გლობალურ მედია საშუალებებს, ეყრდნობა მათ კოლებებსა და მონაცემებს და მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ არ დაკარგონ ეს ნდობა. ბიზნესია, ჩვეულებრივი, მოდით ასე ვთქვათ, და ნდობას თუ დაკარგავენ აღარც ბიზნესი და ეს მათი საქმიანობა აღარ იქნება ფასეული. ველოდები კვლავაც ხათუნა სამნიძის ჩართვას, როგორც კი იქნება ჩემი კოლეგები მანიშნებენ. ბოლოს, საუბრის ბოლოს, ბატონ გიასთან საუბრის ბოლოს წამოიჭრა სამოქალაქო ორგანიზაციებისადმი დამოკიდებულების საკითხი. ისევ ეს იყო ჩვენი საუბრის ერთ-ერთი თემა გუშინდელ ეთერებში, ვინაიდან წამოიჭრა და გააქტუალურდა ქართული ოცნების წარმომადგენლის ბრიფინგის, გიბი მიქანაძის ბრიფინგის შემდეგ, როცა მან ჩამოთვალა ორგანიზაციები და მათ პოლიტიკურ აფილაციაზე მიკუთვნებულობაზე, თუ კავშირებს უსვამდა ხაზს. ამ დამოკიდებულების გაღუება, მათ შორის იმ ორგანიზაციების მიმართაც, ბატონმა გიამრაც დაასახელა ახლა ხუხაშვილმა საუბრის ბოლოს, რომლებიც მრავალი წელია, ათეული წლებია შეიძლება ითქვას, აკვირდებიან არჩევნებს სხვა საქმიანობასთან ერთად და რომელთა პრინციპები და სტანდარტი არ შეცვლილა და რომლებთანაც სულ გქონდა ეს კომუნიკაცია და თანამშრომლობა არჩევნების პროცესში, წინას არჩევნოდ იქნება თუ არჩევნების დღეს და ასე იქნება მომავალი არჩევნების დროსაც, გულისხმობ რადიო თავისუფლებას და საინტერესო და ნიშანდობლივია უბრალოდ ეს თავდასხმები და შეტევები ამ ორგანიზაციების მიმართ. გუშინ გამოქვეყნდა ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის განცხადება, რომელიც ასახავს პოზიციას ამ ორგანიზაციისა, რომელიც აკვირდება საქართველოში არჩევნებს. ამ ორგანიზაციის მიერ გაიმართა მაღალი დონის ონლაინ შეხვედრები, რამდენიმე ამ შეხვედრების შეჯამებაც არის ერთგვარი და ასევე არის მოცემული სამი კვირით ადრე NDI-ის რეკომენდაციები, რომელთა შორის ერთ-ერთი არის ის, რომ ყველა ჩართულმა მხარემ პატივი უნდა სცეს საარჩევნო დამკვირვებლებისა და მედიის წარმომადგენლების უფლებას, რომ თავიანთი საზედამხედველო საქმიანობა თავისუფალ და უსაფრთხო გარემოში განახორციელონ. დაცული უნდა იყოს ასევე იმ პირების უფლებები, რომლებიც კამპანიისა და ხმის მიცემის პროცესებში არიან ჩართულნი. მთავრობამ ამ უფლებების დასაცავად სამართალდამცავი ორგანოების სათანადო მომზადება და აღჭურვა უნდა უზრუნველყოს. ხათუნა სამნიძე არის ხაზზე, ფრაქციის შარლ მიშელის რეფორმების ჯგუფი ხელმძღვანელი. დილამშვიდობის გავუტანო ხათუნა.
გამარჯობა, დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა თქვენ მონაწილეობისთვის და თემად განისაზღვრა ჩვენ დღევანდელი გადაცემის ასე ვთქვათ, გამოუკვეთეთ. ეს არის საკონსტიტუციო ცვლილებების პერსპექტივა, თუმცა ბატონ გია ხუხაშვილთან საუბრის მნიშვნელოვანი ნაწილი ჩვენ ასევე დაუთმეთ ედისონ რისერჩის გუშინდელი კვლევის გუშინ გამოქვეყნებულ შედეგებს. ტელეკომპანია ფორმულა არის შემკვეთი ამ გამოკვლევისა და ცხადია მანვე გასაჯაროვა ეს და პირველი ანალიზის ფორმულას ეკუთვნოდა. უბრალოდ საინტერესო არის ალბათ ბევრი ადამიანისთვის, ვინც პოლიტიკურ პროცესებს აკვირდება საქართველოში ან მონაწილეობს აქტიურად ამ პროცესებში. ცხადია საინტერესო იყო ეს შუალედური შედეგები, მორიგი კიდევ იქნება ცხადია ედისონ რისერჩის განკვლევა. თქვენთვის მინდა თქვენთანაც ამით დავიწყო, რადგან კონტექსტისთვის კიდევ ვიტყვი მნიშვნელოვანია ეს და მაინტერესებს თქვენთვის რა იყო, თუ მოახერხეთ გაცნობა და რა იყო ყველაზე ესეთი ნიშანდობლივი ანიმედის მომცემი, ანიმედის გამაცრუებელი ან რაღაც ის ნიშანი, რაც რაღაც ნაბიჯებისკენ გიბიძგებთ როგორც პოლიტიკოს.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. თლიანობაში ეს კვლევა აჩვენებს რამდენად მძიმე მდგომარეობაშია ქართული ოცნება, როგორც ხელისუფლებაში მყოფი ძალა და რამდენად უკმაყოფილოა, შეშფოთებულია ჩვენი მოქალაქეების უმრავლესობა იმით, თუ საიდკენ მიყავს ამ ხელისუფლებას ქვეყანა. ეს ჩანს, ამას ძალიან კარგად ხედავენ მოქალაქეები და თუ ჩვენ ხშირად ვამბობთ მესმის მეთვითონ რომ ნიჰილიზმი ადამიანები არ ეექტურებენ, ამ კვლევით ჩანს რომ სწორედ რომ ბიულეტენში გამოხატავენ ჩვენი მოქალაქეები საკუთარ პროტესტს და უკმაყოფილებას და უარყოფით დამოკიდებულებას ქართულ ეთნოსების მიმართ. ანუ რიცხვიც გვაქვს იმ მოქალაქეების გამოკითხული მოქალაქეების უმრავლესობა თვლის რომ არასწორი მიმართულებით მიყავს ქართულ ოცნებას ქვეყანა. ეს აჩვენებს რომ ეს პროტესტი აუცილებლად იქნება გამოხატული არჩევნებზე, ასევე იმ პასუხში თუ რამდენი ადამიანი აპირებს რომ მიიღოს მოწონება მართლმსაჯულის არჩევნებში. ჩვენ ხშირად მოგვისმენია და ასეც არის რომ თვითმართველობის არჩევნები არ გამოირჩევა მაღალი აქტიობით მოქალაქეების, მაგრამ ამ კვლევაში ჩანს რომ აპირებენ ჩვენი მოქალაქეები აქტიურობას ჯერ კიდევ დროა დარჩენილი არჩევნების დღემდე და ფიქრობ უდიდესი პასუხისმგებლობა არის ახლა სწორედ ოპოზიციურ პარტიებზე რომ ეს პროტესტი დაგროვებული სწორი მიმართულებით წავიდეს, რაც ნიშნავს იმას რომ ბიულეტენზე უნდა აისახოს ჩვენი მოქალაქეების პროტესტი და ისინი უნდა მივიდნენ არჩევნებზე. ანუ ორი გამოწვევაა ძირითადი რომ აქტიურობა დარჩეს, იყოს მაღალი, იმიტომ რომ ქართულესობა თითქმის ყოველდღიურ რეჟიმში საკუთარი განცხადებების სწორედ იქითკენ მიმართავს გზავნილებს რომ მოქალაქეები არ იყვნენ აქტიურები და დემოტივაცია მოახდინონ მათი, როცა ამბობენ რომ მნიშვნელობა არ აქვს რამდენ პროცესს მიიღებს, მაინც არ ჩავატარებთ რიგარეში არჩევნებს, როცა ჩვენს მოქალაქეებს ჩვენგან ოპოზიციისგან ესმის რომ ეს არის გადაწყვეტი არჩევნები იმისთვის რომ რიგარეში არჩევნები მიიღოთ და შესაბამისად შევცვალოთ ხელისუფლებისგან დღეს ამ ადგილობრივ არჩევნებს ხოლმე ადგილობრივ დონეზე შევცვლით და ცენტრალურ დონეზე შევცვლისთვის საჭიროა რიგარეში საპარლამენტო არჩევნები. ამიტომ ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ რომ მოქალაქეები დავარწმუნოთ რომ ქართული ეცნობა როგორც აქამდე ტყუოდა, როგორც არ აქვს მის სიტყვას არანაირი ცონა, არც ხელმოწერას ესეც ვნახეთ, არც ამ განცხადებებს აქვს რაიმე ფასი ან ცონა ან სიმართლის წილი და სწორედ ამ ძალიან მნიშვნელოვან არჩევნებზე უნდა იაქტოროთ ჩვენ მოქალაქეებმა და შეცვალონ ხელისუფლება სამომავლოდ.
აკეთებს თუ არა საკმარის ოპოზიცია ამისთვის?
ძალიან რთული ფაზაა. მე არ მახსოვს არჩევნები, მე პირად 2005 წლიდან ჩართული ყველა არჩევნებში რაც აქამდე გქონდა და არ მახსოვს რომ ასეთი რთული ყოფილიყოს იმ მექანიზმების, მეთოდების, ინსტრუმენტების გამოყენება, რასაც ოპოზიცია, რასაც პოლიტიკური პარტიები იყენებენ ხოლმე წინას არჩევნებს. კოვიდ ვითარებიდან გამომდინარე ძალიან რთული ხდება ეს ობიექტურად ადამიანების კარდაკარის ჩატარება, ადამიანების პირადად ნახვა პრობლემაა. ძირითადად ჩვენ გვჭირდება საეთერო მიმართვები, დიდ შეხვედრებს ვერ ვახერხებთ, უფრო მცირე შეხვედრები, უფრო ხშირად და მცირე შეხვედრები სხვა არჩევნებთან შედარებით და ამ პოლარიზებულ გარემოს თუ გავითვალისწინებთ, რა თქმა უნდა მედიაც პოლარიზებულია ძირითადად და ჩვენ ისინი ვინც თვლით რომ ამ პოლარიზებას უნდა შევებრძოლოთ და არსებობს ფართო არჩევანი, არ არის მხოლოდ ეს ხელისუფლება და წინა ხელისუფლება, იმ პოლიტიკურ პარტიებს განსაკუთრებით რთული პერიოდი აქვთ ჩემი აზრით, ჩემ სუბიექტური შეფასება, რადგან ისევ და ისევ ეს პოლარიზება აისახება მედიაში ძირითადად და თული ხდება გზავნილის მიტანა ამ მომსჯელამდე მედია საშუალებებით, რა თქმა უნდა პირდაპირად მოსახლეობის ხვდებით, მაგრამ ესეც ძალიან შეკუტულია.
დიდი ალბათობით სწორედ ამ პოლუსებს შორის, როგორც ვთქვა, პარტიებისთვის არის სამარაუდოდ ყველაზე აქტუალური, შეიძლება არ დამეთანხმოთ და თვლიდეთ რომ სხვისთვისაც ყველაზე აქტუალური აი ამ საარჩევნო ბარიერის საკითხი, რომელიც როგორც ჩანს წერტილდასმული არ არის და კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას. ყოველ შემთხვევაში რამდენიმე განცხადება ვნახე უკვე ქართული ოცნების წარმომადგენლებისა, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტში ასახული აი ეს 2% სულაც არ არის საბოლოო ვარიანტი. ამ განცხადებების უკან რა დგას თქვენთვის? რაიმე მეტი არის ცნობილი, რამე უფრო უკეთესად იცით რა იქნება თუ როგორც დეპუტატისთვის გულისხმობ? ფიზიკურად მაინც ახლოს ტრიალებთ ხო იქ და რა ვიცი.
კი, რა თქმა უნდა, გვაქვს შესაძლებლობა რომ საჯარო შეხვედრების გარდა სხვა ტიპის შეხვედრებიც იყოს და საუბრები, რა თქმა უნდა. რო ჩვენ რომ ვიყოთ ნორმალურ ვითარებაში, ხელისუფლებაში რომ ვიყოს პოლიტიკური პარტია, რომელიც სიტყვასაც ფასი აქვს, ხელმოწერასაც ძალა აქვს და არ ცვლიდეს პოზიციებს იმის მიხედვით, თუ რას გზავნილს, თუ რა დავალებას მიიღებენ ისინი საკუთარი ხელმძღვანელისგან, ბიძინა ივანიშვილისგან, რომელიც არც ჩანს, რა თქმა უნდა შეიძლება პროგნოზის გაკეთება და დანახვა იმის თუ როდის განხორციელდება ის, რასაც უკვე შევთანხმდით. ძალიან ხანგრძლივი მოლაპარაკებები იყო და ეს 2% ამ მოლაპარაკებების შედეგად ჩაიწერა დოკუმენტში, რომელსაც ანულირებულს ეძახის ქართულად, მაგრამ ამ დოკუმენტის იქითაც ამბობს, რომ ჩემი კეთილნება, ეს სიტყვები განსაკუთრებით ხშირად ისმოდა სასესიო დარბაზში იმ დღეს ქართული ოცნებისგან, რომ ეს ცვლილებები მიიღოს. როდესაც პროკურატურის ნაწილის ამოღებაზე იყო საუბარი, რა თქმა უნდა, იქ ყველა მოკლებლი, ყველა პარტიის წარმომადგენელი ფრაქციების შეხვედრაც იყო და სასასიო დარბაზშიც ზუსტად იგივე კითხვა გაისმოდა. იყო შეკითხვა, რომ პირობას დებთ თუ არა, რომ დანარჩენი ორი ნაწილი ფრაქციაზე და ბარიერზე დარჩება ხელუხლებელი ამ ინიციატივაში და კი ვილაპარაკოთ პროკურატურის ნაწილზე, იმიტომ ჩვენთვის გასაგებია, რომ ის პოლიტიკური ძალა ყველაფერს გააკეთებს, რომ მართლმადიდებლების მიმართულებით არ იყოს გაუმჯობესება და პროკურატურა ამის ნაწილია და ჩვენთვის სიურპრიზი არ იყო, რომ გაუჭირდებოდა თან მოლაპარაკებების პროცესშიც ძალიან რთული იყო შენარჩუნება, რომ ერთ დღეს შევთანხმდით პროკურორის ნაწილზე ასეთი ჩანაწერი იქნებოდა, მეორე დღეს შეცვალა ქართულ მოწმამ პოზიცია, მოლაპარაკებების დროსაც ჩანდა, რომ ძალიან უჭირდა პროკურორის ნაწილზე დათანხმება, მაგრამ ჩვენთვის არ იყო სიურპრიზი. რა შეეხება ბარიერს,
რა გიპასუხეს და დარჩება თუ არა?
ამ დახურულ კარს მიღება შეხვედრაზე დაადასტუროს, რომ არ შევეხებით ეს ის ნაწილია, რომელსაც უკვე შეთანხმებული ვართ. სასესიო დარბაზში ნაკლებად ისმოდა ასეთი მტკიცე დაპირება, თუმცა ამ დაპირებასაც სამწუხაროდ ფასი არ აქვს და მე ჩემი შეხედულებით, რაც მოვისმინე, რაც ამ ბოლო დროს ვნახეთ, ვფიქრობ, რომ განზრახვა ქართული ოცნების, რომ არ დატოვოს 2%, თუმცა არგუმენტს ვერ ხედავ და კვლევები დადო ერთ-ერთ მოსმენაზე, ბატონო პაპუშმა და თქვა, რომ 2%-დან 3%-ამდე თუ იზრდება ჩვენი გამოცდილებით და წარსული შედეგებით, მხოლოდ ერთი პარტია ემატება ბარიერ გადალახულთა რიცხვს. ანუ ეს არგუმენტიც კი არის ჩვენ სასარგებლოდ, ვინც ვთვლით, რომ 2%-იანი ბარიერი არის რეალურად საჭირო ახლა საქართველოში, რომ თუ სხვაობა არ არის 2-3-ს შორის და პარტიათა უმრავლესობა თანხმდება და ამბობს, რომ 2% აქვს რომ მისაღები, ჩემი აზრით არგუმენტი არ რჩება ქართულ ოცნებას, რომ შეიცვალოს ეს ბარიერი. მათი არგუმენტია, რომ სხვა ქვეყნებში არ არის, თუმცა კიდევ ერთხელ უნდა ხაზი გაუსვათ და მათაც ამას ვეუბნებით, რომ ჩვენს ქვეყანაში სპეციფიური ვითარება წლების მანძილზე ფონდა სისტემა, რითაც ხელს უშლიდით და აზიანებთ ყველა ცირე პარტიას და არვაძებთ განვითარების საშუალებას. შემდეგი ორი არჩევნები 2%-იანი ბარიერით ხელს შეუწყობს, რომ ეს პარტიები, უკვე ვიცით, რომ ეს პარტიებზე საუბარი, განვითარდნენ, მოძლიერდნენ და ეს არ არის მხოლოდ პარტიებისთვის გაკეთებული ცვლილება, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვჭირდება, რომ ჩვენაი მრავალფეროვან ქვეყანაში, სადაც არ მუშაობს ორპარტიულობა, სადაც ორპოლიციონი არა ხელოვნურად შექმნილი ვითარება და სინამდვილეში არის მრავალფეროვანი საზოგადოება და არის აქვს მას გემოვნება სხვადასხვა ტიპის, უნდა იყოს მათი გემოვნება ასახული პარლამენტში. ეს არის მრავალი მიზეზი მრავალპარტიულობა, რომელიც ხელს უწყობს იმას, რაც ჯერ არ არის ჩვენ კულტურაში. ეს არის შეთანხმება, დიალოგი და კომპრომისი. დემოკრატიის განუყოფელი ნაწილია პროგრესი, რომელსაც ჭირდება დიალოგები და დიალოგია შეთანხმება და კომპრომისი. აი ამას ეწინააღმდეგება დღეს ქართული ოცნება. თუ ჩვენ მივიღებთ მრავალპარტიულ პარლამენტს, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენში დაიწყება, განვითარდება პირველი ნაბიჯები, გადაიქმნება შეთანხმებებისგან, კომპრომისებისგან და აღარ ჩაითვლება კომპრომისი სისუსტეთ, რაც აქამდე ითვლებოდა, ეხლა წესია. აღარ ჩაითვლება დიალოგი სისუსტეთ, რაც აქამდე დაამკვიდრა ასევე ქართული.
მესმის. გამოტანახავთ რა რეალურად 2-3%-ს შორის შედეგის თვალსაზრისით თეორიულად შედეგის თვალსაზრისით დიდი სხვაობა, ესე ვთქვათ, აქ არ უნდა იყოს, თავადაც აღნიშნეთ, ბატონმა გიამაცთქო, მაგრამ ხომ არ არის რაღაც უფრო, რა ვიცი, 4 დაგეგმილი, რაც უფრო კიდე შეცვლიდა ამას. ან რისთვის არის ეს? სავაჭროდ არის თქვენს ასე ფიქრობთ, ან ვისთან სავაჭროდ? ან არ ვიცი, რაღაც სიტუაციის შესაქმნელად თუ რა არის ამისი საფუძველი, ხომ არ იცით თქვენ უფრო მეტი?
და ზარი გვაქვს ხსმენების. მე უფრო ფიქრობ, რომ აი ვაჭრობა, რასაც ქვია, თუ პროკურატურის ნაწილის ამოღების ნაწილში იყო პარტიებთან, რომ დავტოვებთ პროცენტებს, არ ჩავაგდეთ. ქართული ესება იმუქრება, შეგვიძლია ასე ვთქვათ, რომ ის საერთოდ არ მიიღებს ამ ცვლილებებს. ეს არის მათი ამოსავალი წერტილი. ჩვენ გავედით დოკუმენტიდან და არ გვევალება საკონსტიტუციო ცვლილებები, არის მათი განცხადება. მათ არასდროს არ ქონდათ ინტერესი, რომ ბარიერი დაწეულიყო, არც ფრაქციის შექმნის პრობლემა შედავენ, ამიტომ მათთვის, ამიტომ ხასულს ვამეთ, რომ ეს არის ჩვენი კეთილინება. დაიტოვეს ბარიერი, რომ პროკურატურის ნაწილი ამოგვეღო და შემდეგი ნაბიჯი შესაძლებელია უკვე იყოს აი ამ ნაწილის გაუარესებას. მათ არ სურთ ამ ცვლილების მიღება, მე ასეთი შავეტლება მჩემო და არა მხოლოდ მე. მათი ინტერესი ეს არ არის, არც მეორე დიდი პარტიის ინტერესია, რაიმე შეცვალოს, უბრალოდ ჩვენ მოლაპარაკებული ვართ და სოლიდარობა აქვს მათ სხვა პარტიებთან, ასე აცხადებენ. და ამストორდა ორი პარტიის ხმების გარეშე არანაირი ცვლილება არ იქნება. ეს არის რეალობა. მათი ხმების რაოდენობა უზრუნველყოფს იმას, რომ შეიცვალოს კონსტიტუციაში ეს ჩანაწერი. ამიტომ ქართული ესება იყენებს ამ ბერკეტს, კიდევ ერთხელ აჩვენებს ყველა პოლიტიკურ ძალას, რომ ძალა მის ხელშია, ცვლილებები მხოლოდ მას შეუძლია და მადლობა გვითხარით თუ რაიმე შეცვლა. დამოკიდებულება ნამდვილად.
ხომ არ არის ეს იქით რაღაცა? ხომ არ ხედავთ საფრთხეს, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებები აღარ შედგეს?
კი, რა თქმა უნდა, ამ საფრთხეს ყოველთვის ხედავდი, ამ საფრთხეს ხედავდი ეხლაც პირველი მოსმენის წინ. ყოველთვის მქონდა განცდა, მიუხედავად განცხადებებისა, რომ შესაძლებელია ეს ცვლილება მთლიანად ჩავარდნილიყო. მე ვფიქრობ, რომ ეხლა პირველი მოსმენით ეს მივიღეთ, იმედს ვიტოვებ, რომ შემდეგი ორი მოსმენაც ნორმალურად ჩაივლის და მივიღებთ ამ ცვლილებას, მაგრამ ყოველთვის არსებობს ეჭვი, რომ ქართული ოცნება ნებისმიერ დროს შესაძლოა ოპოზიციაზე გადაბრელებით და არასაკუთარი ინიციატივით ვარ სიტყვის ამ ცვლილებას.
შემდეგი ორი მოსმენა გამოდის არჩევნების მერე, ხო?
დი, ამაზე შევთანხმდი, ამაზე იყო ძალიან ბევრი კამათი,
სინამდვილეში შედეგებსაც ექნება მნიშვნელობა.
კი, ეს
მსმენელი გვალოდი
საქართველოს ამ იწოვებს ყოველთვის აი ამ ბერკეტს, რომ რაც შეიძლება მეტი ზიანი მოგაყენოს ან დაგაშანტაჟოს. ეს არის მათი სტილი.
მსმენელი ყო ხაზზე დილამშვიდობით, გისმენთ ბრძანეთ.
დილამშვიდობის გამარჯობა.
გამარჯობა.
ქალათონ ხათუნას პრინციპულად არ ვეთახმები რაღაცებში, მაგრამ როგორც პოლიტიკოს უდიდეს პარტიის წევრი, იმიტომ რომ არის ობიექტური და ალბათ მოვაძრო, რომ ის პარტიასაც საოცრულად ვიცე ხმას. ეს ერთ. რა შეეხება ქალბატონო ბატონ გიას ხუხაშს?
დიახ.
მაგი საერთოდ როგორც ექსპერტი, როგორც ის შეიძლება დაიძო დიმეკასთან, მისი პასუხი ექსპერტზე პასუხი ვერ გასცა. რა და გამაინტერესებს.
რა ზერ გასცა პასუხი ბოდიში?
მიკერძეებულ. ხო. მიკერძეებულ პიროვნებებს რომ მოკრავთ. ხალხი ცუდა თაღიქოს, მაგალითად მე საზოგადოების წევრი ვარ და როგორც ჩანს, ესე გეუბნები.
რისი წევრი ცუდად მესმის სიტყვები ბოდიში?
მიკერძეებული ადამიანები. როცა პატიჟებ, ხო? ობიექტურები ჯობია, მეტომეტეს ერთი წვე დარჩა არჩენებამდე, რომ ადამიანებმა გამოიტანონ რაღაცა დასკვნები. მე მაგალითად ვიქავი ოცნების მომხრე, მაგრამ აღარ ვარ. ნამდვილად აღარ მისცემ ხმას. მაგრამ არავის არ მისცემ ხმას, აი ამ წელს. რატო იცი? იმიტომ რომ არის რაღაცა პრინციპები, რასაც არ ვღალატო რა.
კეთილი. მადლობა.
კეთილი და თქვენ რა შეგეხებათ ახლა? ნუ მართლა გადასარევი ჟურნალში უძალებით, მაგრამ თქვენ ხოლმე რაღაცებში გიჭერთ, ამიტომ მოვიშლით. რა თქვენ უნდა არსებობდეთ, რომ რაღაცა ამ ქვეყანას ეშელოს და რაღაც.
მადლობა.
გასაგიასნაირებს რომ მოიწევთ, იმიტომ რომ
კარგი, გავიგეთ თქვენი პოზიცია. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გაგვიზიარეთ ეს თქვენი შეფასებები, ყველას ჩამოგვირიგეთ, ჩვენს რესპონდენტებსაც და მეც. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გვისმენთ, ეს არის უპირატესი ჩემთვის და ყოველთვის მოგცემთ საშუალებას გამოხატოთ თქვენი მოსაზრება, რაც შეეხება სტუმრების მოწევას. დაგვიტოვეთ არჩევანი უფლება იმ თვალსაზრისით, რომ ვთვლით, რომ ბატონი გია არის საკმარისად ცოდნის და ინფორმაციის მქონე ადამიანი ანალიზის საინტერესო ანალიზის უნარის მქონე და საინტერესო ხოლმე მისი მოსმენა. ობიექტურს რაც შეეხება, ობიექტურობას, ეს ყველამ თავისთვის გაზომოს, არ არსებობს 100% ობიექტური არავინ არცერთი ჩვენგანი. ვცდილობთ უბრალოდ გარკვეული სტანდარტები დავიცვათ და მგონი ვახერხებთ ამას. ქალბატონო ხათუნა, თქვენ დაიმსახურეთ ყველაზე მაღალი შეფასება, მგონი.
ჩვენი მსმენელი კი ცით დამეთანხმებით, რომ ძალიან იშვიათია ესეთი ნორმალური დამოკიდებულება.
კი, ძალიან ვაფასებ ამ გამოხატვის ფორმასაც, ასეც როგორც ჩამოაყალიბა მოსაზრება. ასე რომ ვიდეო დაგემშვიდობებით, აი წუთი დაგვრჩა უკვე საუბრის დასრულებამდე. რა არის აი არჩევნებამდე დღის თქვენი შეფასებით? ერთი რომ დავასახელოთ, კი ვილაპარაკეთ ამ საუბრის დროსაც შეეხეთ თქვენ. ყველაზე მთავარი საფრთხე, რისკი, რამაც შეიძლება რაღაც გარკვეული ხარვეზი შეუქმნას ამ არჩევნებს.
ჩემი აზრით, ჩვენი მხრიდან, ოპოზიციის მხრიდან საჭიროა ზუსტი და სწორი გზავნილები, არც ძალიან აწევა მოლოდინების, რომ დღეს ყველაფერი შეიძლება და დასრულდება, და არც იმის თქმა, რომ ეს მხოლოდ ადგილობრივი არჩევნებია და ადგილობრივი პრობლემები წყდება. ჩვენ გვჭირდება, როგორც პასუხისმგებლებიან პოლიტიკოსებს, ზუსტი გზავნილები ჩვენი მოქალაქეებისთვის, მარტივი გზავნილები ჩვენი მოქალაქეებისთვის, რომ მათ კონდეთ განცდა, რომ მათი ერთი ხმას შესაძლებელი, მათი ერთი ხმას აქვს მნიშვნელობა და ის შეცვლის ვითარებას. და მეორე მხრივ საფრთხეს, რომელსაც ხედავს, არის ქართული ოცნების რიტორიკა თითქმის ყოველ ყოველ რეჟიმში, მოლოდინების გაჩენა, რომ აუცილებლად იქნება არეულობა და ამის ავტორი იქნება ოპოზიცია მთლიანად. ეს არის საფრთხე. ისინი ქმნიან განცდას, რომ ადამიანებმა საერთოდ არ მიიღონ არაფერში მონაწილეობა და ჯობია დარჩეს ის ჭაობი, რაც არის ამ განცდას ქმნის ქართულისება, და ეს მგონია ამის საპირწონედ გვჭირდება ძალიან სერიოზული აქტივობა ოპოზიციურ პარტიებში და დარწმუნება, ნდობის მოპოვება. ის რომ ნდობა არის ძალიან დაბალი პოლიტიკოსებს შორის, პოლიტიკურ პარტიებს შორის, ეს არის რეალობა და ამ რეალობაზე თვალის გასწორება გვჭირდება და ისე მუშაობა. ჩვენ ვაკეთებთ მესამე ძალას, სადაც ჩემი პარტია არის პლატფორმის წევრი, ვაკეთებთ ყველაფერს, რომ ადამიანები დავარწმუნოთ, რომ არ არის ამ ქვეყანაში მხოლოდ შავ-თეთრი არჩევანი, ამას რესპუბლიკელები ვაკეთებთ დაფუძნების დღიდან, მაგრამ ძალიან რთულია ჩვენს გარემოში, რომ არ არის ეს მხოლოდ არსებული ხელისუფლება და წინა ხელისუფლება, ეს არის ადამიანი, რომელმაც შეიძლება ჩვენი მოქალაქე, რომელიც აუცილებლად გადაწყვეტს ამ ხელისუფლების ბედს ამ არჩევნებზე. წდება ხელისუფლების ბედი, მაგრამ არ მწორდება ცენტრალურ ხელისუფლებას, სანამ არ მოიპოვებთ რიგარეში არჩევნებს. ამას კი ჭირდება პირველ რიგში აქტიურობა. თუ რეაქტიურებს მოქალაქეები, ბუნებრივად განწყობა არის უმრავლესობა ოპოზიციური განწყობის. ამიტომ თავია აქტიურობა.
დიდი მადლობა ქალბატონო ხათუნა. ხათუნა სამნიძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ის გახლავთ პარლამენტის წევრი, რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე, ფრაქციის შარლ მიშელის რეფორმების ჯგუფი ხელმძღვანელი. დიდი მადლობა მას და დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელებს. ყველა აზრი არის ჩვენთვის ძვირფასი, რომელსაც გამოხატავთ აი ისეთ ფორმებში, როგორც ეს ბოლო მსმენელმა გააკეთა, თუნდაც იმის წინამ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, მნიშვნელოვანია ერთმანეთს ვაფასებდეთ. არ არის საჭირო ერთმანეთს ყოველთვის ვეთანხმებოდეთ ან მოგწონდეს თქვათ რაღაცა გამოხატვა ერთმანეთის ყველა ნაბიჯი. ღერთმა დამიფაროს, რომ არ შეუძლებელია, ვერ წარმომიდგენია ადამიანი, რომელიც შეიძლება ყველას მოსწონდეს და ყველა შემთხვევაში. ვცდილობთ და ვეცდებით, რომ წესიერად ვიმუშაოთ ჩვენი პროფესიული სტანდარტების დაცვით და მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენთან ერთად იყოთ და გავცვალოთ მოსაზრებები და ინფორმაცია ერთმანეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი გუნდი გემშვიდობებათ შუა დღემდე 13 საათსა და 15 წუთზე დაუბრუნდებით ეთერში დღის საუბრები, შემდეგ კი იქნება საღამოს საუბრები 17 საათსა და 15 წუთზე. ასე რომ დროებით ინტერნეტში გამოყევით და შევხვდებით სულ რამდენიმე საათში. Chance to walk with everyone else.
giving help. So let me go, I don't wanna be your hero, I don't wanna be a big man, I just wanna fight like everyone else. Thank you.
took us home. And we would never be alone again. Cause if there's another memory.